Bat, bi, iru, tiri, txarra, txarra, tiri, badua, xinauri, tiri, txarra, txarra, tiri, lanean betiari.
Arratsalde ona dizkideok, gaur 2015ko maiatzaren 5a da. Gure ordularian, une honetan, irurla orden gutxi dira. Hau, Aitor Ikastolako irratia duzue. Aitor Ikastolako irratia egia auzoko irratia. Egiatar guztiona eta egiatar guztiontzat. Astearte eta ostegun. Arratsaldean zuekin, 107.2 FM prestatu dugun lana zuen gustuko izatea espero dugu.
Aurrerakoen aurkezpenarekin.
Kaixo entzuleok, hemen txegaitu zue. Gu seigarrena taldeko ikasleak gara. Gure izenak hausek dira. Urko Amaiur, Aimar eta ni Ekain gara. Orain, Urko hasiko da sumarioarekin.
Gure gaurko programa hau izango da eta ordin honetan. Lehenengo gaurko guraldiaren berria Maiurrek emango digu, ondoren Ekainek berriak emango dizkigu. Hori eta gero Maiurrek gaurko gaiari buruz hitz egingo digu, segidan parragiteko Aimarrek eskainiko dizkigu txisteak. Jarraian ahoa trabatzeko ahokorapilo batzuk eta bukatzeko aste honetako eta hurrengo asteko urtebetetzeak aipatuko ditugu. Amaiur, esango diguzu ze eguraldi daukagun gaur?
Zerua hodeitsu edo oso hodeitsu egongo da. Arratsaldetik aurrera hodeiak gutxituz joango dira. Euri txikia egingo du, batez ere goizean eta kantauri isurialdean. Zenbait lekutan euri hortan egiteko probabilitatean handia da. Goizean, hegomendebaldeko haize bizia ibiliko da, bolada gogorrekin eta oso gogorrekin goizaldean haizeunetan. Gainontzeko orduetan, mendebal osagaiko haize ahul bizia ibiliko da. Temperatura minimoak nahikoa edo nabarmen jaitsi eta maksimoak asko jaitsiko dira.
Aurrera Ekain berriekin.
Duela bi aste Labaizetara bizitaldia egin genuen, eta han musika eta plastika egin genituen. Musikan Sagarraio Kalakaren bertsioa abestiaren erritmoa ordenagailuan egin eta abestu egin genuen. Baita txalaparta jo ere. Bukaeran kontzertu txiki bat jo genuen. Musikarekin bukatu eta gero atxen denaldia euki genuen eta iazko kurtxoko ikasleak ikusi genituen. Aizaldia bukatu eta gero, hirugarren solairura igo eta plastika egin genuen. Lehenengo arkatzaz marrazkia egin genuen eta ondoren marrazkiak akuarelekin margotu genituen. Liburuak margotzen bukatu eta gero, patiora jaitsi eta ikastolara bueltatu ginen.
Biatuak igazagazu zure kabia gordituz izmerketa txiro gezaz atende manburu.
Five Days to Dance. Apirilaren 24ean Antzokizarrean ikusi genuen pelikularen izenburua da. Ikastola bateko ikasleak 5 egunetan zehar klaserik gabe gelditu ziren eta koreografia bat ikasi zuten azkeneko egunean gurasoen aurrean dantzatu egiten behar zutelako. Irakasleak posik zeuden eta momentu batzuetan bere ikasleei buruz hitz egiten zuten. Sudurkrosak egiako parkea hartu zuen apirilak 25ean, larun batean, 6. urtez. Aur eta helduen lasterketa ia 400 korrikalari aritu ziren. Eguraldia etsai izan arren, zalantzarik gabe lasterkerak leku bat egin du korrikalarien egutegitan. Hala ere, lasterketaren etorkizuna kolokan dago. Jon Jaka izan da hasieratik lasterketaren antolatzaile nagusia, bihotza, eta bere esku egonda ia ardura guztia eta lan hori ustea erabaki du, nekeak jota ilusioa falta ez zaion arren. Plaza Hondin egindako sari banaketa eman zuen albistearen berri. Bertso baten bitartez eta ez ustean korrikalariak eta lagunen omenaldia jaso zuen.
Aurrera jarraitzeko atzeraz begira segeko, egun ez ekuntziuz, nahi da ikusten dugu, ez aturatu, irten biderik ez badu.
Aurrera Urko gaiarekin.
Kaixo, ni Urko naiz. Gazteleran landutako gure 4. gaia aisialdiei buruzkoa da. Dakizuenez, gure bizitzan aisialdia oso garrantzitsua da gure eguneroko bizimodu estresagarritik deskonektatzen laguntzen digulako. Denbora horretan gauza asko egin daitezke ere, adibidez. Mendira joan, kirolak egin eta beste gauza asko ere. Zinaretoan pelikula bat ikustea da horietako bat. Beraz, orain, zinemari buruz hitz egingo dizuegu.
Eldiezaiogun bagaiari. Azteko, badakizu ezer esan nahi duen zinematografia hitzak? Etimologikoki, zinematografia hitza 19. mendearen bukaeran sortutako hitz bat da. Bi hitz grekotatik sortua. Kine, mugimendua esan nahi duena, eta bestetik, grafos. Horrekin mugimenduan dagoen irudia kontzeptua azaldu nahi zen. Orain taldekoen artean ikestatxo bat egingo dut. Ekain, zinemara joatea gustatzen al zaizu?
Bai.
Eta zuri Urko?
Zinemara joatea asko gustatzen zait.
Eta zuri Aimar?
Bai.
Zer motatako pelikula gustatzen zaizkizu, Ekain?
Niri abenturazko pelikulak gustatzen zaizkit.
Eta zuri Urko?
Niri magiazko pelikulak asko gustatzen zaizkit. Adibidez, Harry Potter, Avatar.
Eta zuri Aimar?
Niri abenturazko pelikulak gustatzen zaizkit.
Ekain, zein ikusi duzun azkeneko pelikula?
In the Wood da.
Eta ikusi duzun azkena Urko?
Avatar du izenean ikusi dudan azkeneko pelikula.
Eta zuri Aimar?
Los Increíbles.
Beraz, ikusten duzuenez, zinemazale amorratuak dira ditugu 6.
Eguziak hiru babarru jatzeak gatik horren beste neketena erdi ustelik abekitzen dute portariaren barrena gure konturaren giten
hauek dira gure ikuspegitik zinearetetara joatearen abantaiak eta desabantaiak. Abantaiaketako bat, zinema aretoetan pelikula bat ikustea atxean ikustea baina askoz politagoa eta interesgarriagoa dela uste dugu. Pantaia handiagoa da eta soinuak inguratzen zaituela ematen du. Pelikula nolabait sartzen laguntzen du. Beste abantaia bat zinaretetan estreinaldiak berean ikus ditzakezula izan daiteke. Gainera jende zinguratuta ikusten duzu. La
lagunak, senideak, eta hori dibertigarriagoa da, arratsalde ona pasatzeko plan ederra. Besonataia izango litzateke zinema aretora sartzerakoan mota guztiko jendez inguratuek zaudela konturatzea. Ikusten duzuenez, lehen abantaia gisa ikusten genuena, orain da esabantaia ikusten dugu. Pertsona gehiago egoten dira gure inguruan eta norbaiti sakelako telefona itzaltzea gaztu bazaio edo krispetak etengabe jaten baditu pelikula lasai ikustea galerazten dizu. Gainera, guretzat zinereto batera joatea garestia da. Askoz merkeagoa da pelikula etxean ikustea edo ordenagailuan. Etxean pelikula ikusteak badu bere abantaia ere, pelikula egin dezakezu nahi duzunean eta komunera edo sukaldera joan zaitezke eta berriro martxan jarri nahi duzunean. Hala ere, abantaiak eta edo desabantaiak izan, ez utzi pelikulak ikusteari.
Batzuetan jartzen naiz, etxetik begira, begiak jausten zaizkit, leiotik bera, lurrean salto eginez kanikak balira, gaua etorri arte dibertitzen dira.
Orain zinemaren sorrerari buruz hitz egingo dut. Zinemaren historia hasten 1885. urteko abenduaren 28. hasten da. Lumiera nahiek publikoki proiektatu zutenean langile batzuen irteera fabrikatik. Asmakizun honen arrakasta berehalakoa izan zen, ez bakarrik Frantzian, baita Europa eta Ipar Amerikan. Baina George Méliès izan zen lehenengoa espektakulo zinematografikoa sortu zuena, historia eta apaingarri askorekin. Orduz geroztik zinematografia hobetu baino ez zuen egin. Zuzendari oso ospetsuak, Charles Chaplin, Murnau edo Stroheim bezala eman ziren. 1925. urtean kolorez eginiko lehenengo pelikula eman zen, La Feria de la Vanidad izenekoa, baina benetan arrakastatua izan zen, 1929. urtean, Lo que el viento se llevó filmarekin. Eta honekin bukatu dugu zineari buruzko egindako erreportaia, zuen gustuko izana ez espero dugu.
Zaku karrerak eta bidaia handia ezautu nahi ditut enpatxu ez diat Konstantinopla eta Paris.
Aurrera imar txistekin.
Soldadu batek galdetu dio beste bati. Zertan ari zara? Hemen emazteari idazten. Eta zerratik idazten duzuen poliki? Berak ez dakialako azkar irakurtzen.
Ha ha ha.
Egun batean ume batek amari esan zion. Zerratik sartzen duzu pijama burukoaren azpian? Ez zimurtzeko. Eta zerratik ez duzu amona sartzen? Irakasle berri bat etortzen da klasera eta esaten du. Nire izena Luzia da. Eta Juanitok esaten du. Ez du importa, denbora asko dugu eta. Nola esaten da kagalera txinan, kagasagua.
Biziko gara horrela, diguren bat urtez, banku guztietako, jabetzaren kaltez.
Aurrera urko aukorapio zairoarekin. Entzuleok, ea errepikatzeko gai zaretet.
Angoian balkoian idoia, hor bertan kartetan Don Beltran, hementxe Matilde eta Mertxe. Tza, 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 pasatzen dut erratza, tze, 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 gela nago garbitzen, tzi, 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 mantala dut jantzi, tzo, 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 zikin nintzen atzo, tzu, 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 dantzantzun pantzun. Sanson zein zan, Sanson, Sanson izan, eta Sanson Sanson ez bazan, Sanson zen izango zan, Sanson Sanson ez bazan, esan Sanson izango. Maringo, maringo ringo, tu, txuringo ringo, bihar eguzki, ala euri egingo.
Aimar, esango aldi guztu nok duen urte betetzeak? Urteak betetzeko suertea? Bai.
Bai, Urko, jakina. Aste honetan, urteak betetzen dituztenak honako hauek izan dira. Tarragona Iradierre Naiz, maiatzak 5. Garziandia Ordezgoiti Mikel, maiatzak 6. Regan Fernandez Intza, maiatzak 6. Garziandia Ordezgoiti Andoni, maiatzak 6. Kana Serrano Oier, Tarigu, maiatzak 7. Benito Antolin Irati, maiatzak 7. Aranguren Kordon Mara, maiatzak 9. Bono Martin Naia, maiatzak 9. González Xerna Izaro, maiatzak 10. Beloki Urreizti Peru, maiatzak 11. Beloki Urreizti Lore, maiatzak 11.
Zorionak eta urte askotarako!
Lagunak, dagoeneko agurre esateko unea iritsi da. Adio eta hurren arte.
Agur!
Amodioa, erantzuna, amodioa, erantzuna, amodioa, erantzuna.